nuk gjen zgjidhje në Liban kriza politike që deri tani ka penguar zgjedhjen e presidentit të ri të Republikës. Mbledhja e parlamentit, e cila duhej të emëronte pasardhësin e Emil Lahudit, u shty sërish më 21 nëntor. Lëvizja shiite libaneze Hezbollah, e mbështetur nga Siria dhe Irani, ka kërkuar zgjedhje të parakohshme. Për gjendjen në Liban foli dje dhe Papa Benedikti 16, siç e dëgjuat nga lajmet tona. Fjalët e atit të shenjt kanë pasur një jehon të madhe në Liban, ku po zhvillohet asambleja e 41 të përgjithshme e patrikëve dhe i peshqvive katolik. Të dëgjojmë meshtarin libanez atë Jean El Hashem, përgjegjës i zyrës shkollore të urdhrit të maronitëve.
Senz'altro questa preoccupazione del Papa
Pa tjetër, ky shqetësimi papës shihet me sy të mirë, shpreh një ndjenjë atërore të papës dhe libanezët kanë shumë nevojë për mbështetjen që Benedikti 16 shpreh nëpërmjet fjalëve të tij. Nga ndërhyrjet e papës, kjo konsiderohet si më e fuqishmja që nga fillimi i papnisë.
Përpjekja e fundit për zgjedhjen e presidentit u bë në një klim tensioni për shkak të atentateve, si e përjetojnë njerëzit këtë situatë.
Janë shumë të shqetësuar, kanë frikë, mëse 20 deputet jetojnë si në një burg. Jemi gjithnjë të shqetësuar se mos kthehet dhuna. Njerëzit jetojnë në një klim trishtuar e shumë thonë se vetë një rrugë shpëtimi është emigracioni. Ky shqetësim konfirmohet sot në temën e asemblesë së patrikëve dhe i peshqvive katolik Libanit mbi praninë e krishterë në lindjen e mesme. Shqetësimi ynë më i madh është se mos shpërthen një konflikt i brendshëm ndërmjet sunitëve dhe shiitëve.